Góðan daginn. Þetta helst heilsar ykkur. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Á þessum árshelmingi og fyrir hluta 2025 munu tæplega 350 milljarðar af húsnæðislánum losna undan vaxtabindingu. Þessar tölur koma fram í hagvísum Seðlabanka Íslands. Þetta um fjórðungur af öllum þeim sem eru með húsnæðislán á Íslandi. Að ræða fólk sem festir hjá sér vexti á óvertryggðum húsnæðislánum með breytilegum vöxtum þegar stýrivextir voru miklu lægri en þeir eru núna. Þetta fólk þarf nú að ákveða hvort það festir hjá sér vextina aftur, hefur þá breytilega, tekur blöndu af óvertryggðu og verðtryggðu láni eða fari jafnvel alfarið yfir í verðtryggð lán. Fjallað stöðu þessa stóra hóps í þættinum í dag. Hvað ætlar hann að gera þegar vextirnir hjá honum losna? Við ræðum málið við Steinunni Bragadóttur, hagfræðing hjá ASÍ og Gunnar Bjarna Viðarsson sem vörustjóri útlána á viðskiptabankasviði hjá Arion banka. Síðast en ekki síst heyrum við í einstaklingi sem í þessari stöðu. Þetta Alma Mjöll Ólafsdóttir, rúmlega 30 móðir sem býr með fjölskyldu sinni í Reykjavík. Hún hefur verið með 4,4% vexti á lánum sínum síðust ár. Núna eru vextirnir hjá henni hins vegar að fara upp í 10,75% ef hún heldur sér í óvertryggðu láni með breytilegum vöxtum. Við hittum hana í kyrrstæðum bíl fyrir framan Vesturbæjarlaugina.
Vissulega fór panik af stað. Þú veist, þetta bara svo mikið panik í kringum þetta að því að þú veist, maður búin að bíða eftir þessu. Þessi ár frá því ég tók þetta lán sem í september 2020 sem var alltaf bara rosalega góð tími til að komast þér á húsnæðismarkaðinn og ég festi þá vextina til hvað 4 ára þannig að ég búin að bíða eftir þessu óslega lengi.
En hvað segir Steinunn hjá ASÍ þennan stóra hóp lántakenda? Þetta helst fór til hennar á skrifstofu Alþýðusambandsins í Guðrúnartúni. Hún segir að ekki liggi fyrir vitneskja nákvæma samsetningu þessa hóps. Sumir séu vel settir fjárhagslega en aðrir ekki. Síðar nefndi hópurinn vakni nú upp við vondan draum þegar húsnæðislánavextirnir stökkbreytast. Hún segir að þessi hluti hópsins þurfi líklega að færa sig í verðtryggð lán.
Og veist, einhverjir þarna er fólk sem er ekkert mjög skuldsett, hvað sem hafa tekjur, kemur út úr þessu fastavexta tímabili jafnvel með sparnað, þú veist, getur lagt inn á höfustólinn, þú veist, og einhvern veginn, það er alveg hóp, það er svona hópur innan þessa hóps sem að getur alveg staðið undir hérna óvertryggðu láni með breytilegum vöxtum og það er hópur hann úti 20% þeirra sem eru með fasteignalán eru með óvertryggt lán með breytilegum vöxtum þannig er að standa undir þessu mikla vaxtakostnaði og þú veist þessu hópur mun þá koma til með að halda áfram að borga upp höfustól lánsins síns bara hægar af því að þetta miklu meiri hérna vaxtakostnaður. En svo þarna hópur líka sem að þessi breyting á greiðslubyrði úr því að fara úr fastvaxtaláni í breytilega vexti verður bara alvöru áfall veist. Og þetta kannski hópur sem að jafnvel í byrjun árs trúðu því að staðan er því önnur núna í lokás eða veist, hvernig sem það er og kannski ekkert endilega hérna, en er svona einhver leit að vakna upp við vondum draum núna og þetta getur verið hópur tekjur lágra, fólk sem keypti fasteign þegar kannski fasteignaverð var í hæstu hæðum þannig að hefur kannski yfirbauð íbúðir og annað þannig að hefur kannski ekki endilega svona sé mikið af þessu hækku hérna fasteignaverði. Mikið skuldsett, ungt fólk, fyrstu kaupendur, barnafjölskyldur og veist, allt er þetta hópar sem að veist, hafa mikil umfram útgjöld ofan á þessu hérna greiðslubyrði lána og koma bara til með að þurfa að færa sig í verðtryggingu bara til að ná endum saman og að því við sjáum að greiðslubyrði þessara hópa getur tvöfaldast sko, við þessa hérna, við það að fara úr föstum í breytilega vexti.
Þetta helst heimsótti líka Arion banka í Borgartúninu. Bankin var gagnrýndur nýlega fyrir að hækka vexti á verðtryggðum lánum. Arion réttlætti hækkunina með því að fjármögnun bankans væri orðin svo dýr. Íslandsbanki fylgdi svo í kjölfarið. Þetta gerist á sama tíma og vaxtabinding óvertryggðra lána er að losna og þessir lántakendur er í auknum mæli að færa sig yfir í verðtryggð lán. Gunnar Bjarni hjá Arion banka segir að samkvæmt hans reynslu reynir fólk hins vegar eftir fremsta megni að halda sér í óvertryggðum lánum með breytilegum vöxtum. Þetta sé hins vegar alls ekki á færi allra.
Viðskiptunir Arion banka sem að fara á föstum óverðtunum vöxtum yfir að breytilega okkur svona sýnist það að margir þeirra þeir reyna að halda sig á þessum vöxtum framan af. Þeim stendur þetta nokkru hluti til bóða, þeim stendur þetta að vera áfram á þessum vöxtum sem þeir eru komnir á, þeir stendur bóða að endurfjármunir á verðtriða vexti og þeim stendur þetta bóða að hefur staðið til bóða sem við hefum kallað greiðsluþak. Þá erum við að reyna að draga svona úr þessum miklu öfgum í vaxtasveiflunum og reyna þess að lækka greiðslubuna tímabundið og reyna að koma þeim í gegnum þennan skafla en móti þá hækkar höfuðstóll lánsins eftir 12 mánuði sem nemur þessum mismun, svona nokkurt megin. Okkur sýnist að í fyrstu þá reynir fólk að vera með óverðtriðt lán áfram. Þannig við sjáum svona ákveðin vilja að vera með þessa óverðtriða vexti af því að reynslan að þessum lánum er bara mjög góð. Fólk hefur séð höfuðstólinn vera bara að lækka og eigið fyrir verða að hækka og ég þessi bara almennt bara mikinn ánægja með óverðtriða vexti á íbúðunum. En ég held að það sé bara alveg ljóst að vera borga rúmlega 10% vexti af íbúðunum, það er ekkit að færi margra að standa undir þeirri greiðslubyrði. Þannig að það er mjög eðlilegt að fólk reynir að leita ykkur úrræða og hafa verið að koma til okkar. Margir hverju þetta fari yfir í verðtriða vexti.
Alma Ólafsdóttir er í hópi þeirra lántakenda sem Gunnar Bjarni nefnir fyrst. Henni finnst verðtri lán hins vegar að vera ósangjörn og hún vill helst ekki sjá þau.
Þannig að ég held að fólk sé bara með hnút í maðunum og svo heyra það kannski að þú veist ég vinkona þeirra er vextin hjá mér að fara að losna. Það kemur svona panik og allir eru bara oh my god hvenær allir mínir vexti losni. Þess ég held að fólk sé bara svona það kemur að þessu. Svo díla ég, svo bara fer ég strax og sem við bankan um að fara í verðtryggt. Og það, mér finnst það mjög leiðilegt að fólk stökkvi strax á því að fara bara beint, þú veist, ég skil af hverju fólk gera það, þú veist, það verður bara að hafa afborgarna svona, þú veist, og þetta er alveg einn af þeim möguleikum sem ég búin að velta fyrir mér, hvort ég eigi bara endurfjármagna og fara í verðtriðt lán, þú veist, fyrir mér, Excel manneskinni sem að panikar út af peningum, það eina sem ég vil gera er að gera allt sem ég get til að sjá höfuðstólinn fara niður, en sumir eru farin að líta á þessi verðtriðu lán sem að þú sett eiginlega bara að leigja af bankanum heimilið. Mér finnst það bara ómögulegt að heimili að þú eigir að leigja heimilið af bankanum af því að vext að þú fattar að þetta fer allt aftan á höfuðstólinn. Mér finnst þetta mjög ósanngjarnt. Fólk á að eignast heimilin sín. Þú veist það á að eignast hluta af heimilin sín.
Steinun hjá ASI segir að það sé vissulega vont að líklega muni stór hópur flykkjast í verðtriðt lán núna. Hún segir líka að þessi hópur sem að missa föstu vextina núna hafi verið í skjóli fyrir stýravaxtahækkunum þar til nú. Fyrir á markaði sé annar hópur sem hafa nú þegar flutt sig yfir í verðtriðt lán.
En þetta er vont að þessi stóri hópur sem að þurfi núna að flykkjast í verðtriðt lán og við höfum þetta séð þennan flótta í verðtriðt lán núna bara síðan í byrjun síðasta ár sko. Þannig að veist, það eru þetta hópur líka sem er búin að vera þar lengur en þessi hópur sko.
Stór hluti af þessum hópi mun færa sig yfir í verðtriðt lán, þá er þessi hópi komin í ákveðið skjól fyrir verðbólgunni og þá ver hjá sér kannski kaupmáttinn. Þessi miklu máli skiptir það bara fyrir bara hagkerfi sem slíkt hvað þessi hópur velur að gera?
Einmitt, það er þetta eins og vorum að tala um að þetta er stór hópur þannig að það er þetta hugsenda þannig að þessi hópur hefur að einhverju leiti verið í skjóli, þú veist og hefur rauninni ekki endilega fundið fyrir áhrifum peningastefnu nefndar kannski síðustu tvö ár eins og einhvern veginn restin af skuldandi fólki veist, svo er auðvitað getur vel verið að þetta fólk hafi þurft að taka önnur lán, bílalán eða annað og þá veist, orðið fyrir áhrifum peningastefnunar en með þessi fasteignalán hafa þau verið í ákveðnu skjóli þannig að það fer, já, eins og segir, það fer eftir hvernig hópurinn bregst við það er kannski ólíklegt að fólk velji lán eða bjóðist jafnvel lán í verðtryggingu sem hefur mikið lærri greiðslubyrði enn þessi fastvaxtalán sem þau hafa haft á þessum 4-5% vöxtum. Þannig að það er kannski mjög líklegt að fólk sé að skipta yfir í verðtryggt lán sem hefur sambærilega greiðslubyrði og það sem að var með áður. Og þá auðvitað kannski breytist ekki margt í þessu samingi nema auðvitað fyrir þetta fólk sem að fór úr því að borga niður höfustólun sinni í að hérna, einhvern veginn sjá verðbætur bætast aftur á hann sko. Þannig að en svona í efnahagslegum skilningi kannski hérna, og svona hagstjórnar skilningi þá breytist ekki margt. En svo eru þetta hérna, einmitt, þessi hópur sem að, hérna, getur ræður við að halda sér inn í óverðtryggðu lánum með breytilegum hérna, vöxtum og þar auðvitað kemur það til með að hafa áhrif og við veitum ekki hversu stór sá hópur verður, veist, en það kemur til með að draga úr sparnaði og neyslu þessa hóps. Veist, það er óumflýjanlegt ef að hérna, greiðslubyrði á lánuðinu hækkar helming, þá hefur bara minna til að ráðstafa í annað. Þannig að En já, eins og ég segi, þú veist, hversu mikið þú stróður auðvitað hópur sem fer í einhvers konar blandalán, þú veist, hækka greiðslubyrðina sína kannski örlítið.
En hvað segir Gunnar Bjarni hjá Arion banka viðskiptavinni bankans sem eru að missa föstu vextina sína? 300 viðskiptavinni bankans á mánuði eru að missa þessa föstu vexti núna og fram eftir næsta ári. Er þetta fólk að fara á límingunum út af því? En takið eitthvað eftir því að fólk sé eitthvað að panikera út af þessu?
Nei, við hefum ekki verið að taka til því. Það er almennt séð svona meðaltalið, þeir sem alveg að því huga, meðaltalið er, þetta er frekar sterkir kúnnar, fjárhagslega sterkir kúnnar, oft með töluvert eigið fyrir húsnæðinu sínu, eru þar leiðandi kannski ekki í neinum fjárhags erfileiku sem er að fara á þessum föstu yfir á breytilega vexti. En eins og ég segi, þetta er meðaltalið, það er alltaf einhverju öfgar og einhverju kannski kemur til dælega illa. Við erum eins og að vinna eftir þeirri línu að fólk er að lækka greiðslubyrðina sína þegar er að fara af þessum nýju breytilegu vöxtum óverðtryggðu yfir á verðtryggða vexti. Greiðslubyrðin lækka við það og þar að leiðandi hefur það gengið ágætlega að koma fólki þá yfir í íbólan með lægri greiðslubyrði.
Þegar frásögn Ölmu er borin undir steinunni, segir hún að ASI hafi talað fyrir því að Seðlabanki Íslands fara að lækka stýrivexti. Ég var að taka viðtal við eina konu sem að vextiðin hjá henni er að losna þegar hún var með 4,4% vexti á óverðtryggðu láni. Núna síðast liðin 3 ár og nú er þessi vextir að losna og þeir eru að fara upp í 10,75% og hún er svolítið að panikera. Hún veit ekki alveg hvað hann á að gera. En hún einhvern veginn ætlar að taka þetta á kassan og bindur bara vonum við það að stýrivextir fara að lækka. Hvernig sér þú það fyrir þér? Hvað heldur að Seðlabankin geri? Heldur að stýrivextir fara að lækka?
Sko, ég ætla ekkit endilega að vera spámaður um það, þú veist. Við eigum nóg af þeim og ASI og miðstjórn ASI hefur gagnrýnt að minnstakosti síðustu tvær ákvarðanir peningastefnunefndar og hefur bent á að séu skýrmerki um kólnun í kerfinu og veist, við sjáum fram á lítinn 1% að hafa á þessu ári. Þannig að hagkerfið sé fara að kólna og þessir háu raunvextir séu vornir verulega íþyngjandi fyrir skuldsett heimili. Og sömulegis hefur miðstjórn ASÍ bent á að núverandi vaxtastig felur í sér þennan flutning fjármagns frá þeim sem skulda og þeirra sem eiga pening. Þannig að ég held að það sé absolutt afstaða okkar að það er mikilvægt að Seðlabankinn fara að hefja þetta vaxtalækkunarferli fyrir en síðar. Það eru tvær ákvarðanir eftir á þessu ári, einn í október og önnur í nóvember. Þannig að við bindum auðvitað bara vonir við að Seðlabankinn fara að hefja vaxtalækkunarferli að minnsta kosti gefi fólki einhver skýr skilaboð hvernig þið ætla að haga því.
Alma Ólafsdóttir er líka að bíða eftir Seðlabankanum. Hvað mun hann gera? Ákvarðanir Ölmu munu ráðast að því. Henni finnst ömurleg tilhugsun að þurfa mögulega að færa sig yfir í verðtryggt lán. Mér heyrist á þér að þú ætlir að reyna eftir fremst á megni að sleppa því að fara alfarið yfir í verðtryggt lán.
Já, sko, planin núna og ég veit ekkert hvort að þetta virki, sko. Planin núna er sérst að bíða bara aðeins. Fara ekki að endurfjármagna, halda lánunum mínu eins og það er og reyna að taka á mig þessa aukningu. Að þeir stýrivextir hljóta að fara að lækka bráðum. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það gerist, það bara hlýtur að fara að gerast og þá er ég bara vona að þetta muni takast hjá mér. En auðvitað er sá mögulegi fyrir hendi að þetta muni klúrast og þú veist, þeir muni ekkit lækka í bráð og þá þarf ég bara endifjörmagna og þá þarf ég bara að fara í verðtrykt, skilur við. Og mér finnst það ömulega neðust það.
Næsta vaxta ákvörðin Seðlabanka Íslands verður 2. október. Síðasta vaxta ákvörðin ársins er svo 20. nóvember. Alma, ASI, Arion banki og allur almenningur þarf því ekki að bíða svo lengi eftir næsta leik Seðlabanka Íslands. En spurningin er, hvað gerir bankin? Vaxta ákvörðunin hefur einfallega einhver áhrif á alla. Þetta helst verður ekki lengra í dag. Ingi Freyr Vilhjámsson þakka fyrir sig. Allir þættirnir okkar eru aðgengilegir á heimasíðu Ríkisútvarpsins rúv.is og á hlaðvarpsveitum. Við heyrimst aftur á morgun.